Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je mým milým hostem Vítek Přindiš, ahoj.
Ahoj.
Tak pokud jste o jeho jméno v poslední době nezavadili, tak by to bylo velmi zvláštní a že byste poslouchali tenhle podcast a nevšimli si nikde ve sportovních titulcích jeho jména, což ale je velmi zvláštní, protože to jméno se tam objevovalo docela často a najednou teď jedním výsledkem, který byl jenom o stupínek lepší než těch X předtím, ať tím, že to nebylo, najednou to bylo mistrovství světa a ne mistrovství Evropy a najednou to byla zlatá, ne stříbrná a nebyl to vítězství ve světovém poháru, čímž jsem nenápadně v půl větě zhrnul veškeré jeho úspěchy. Ale tohle je téma, jako nad kterým jako bych se chvíli chtěl zastavit a kterým bych to odpíchnul. Čím si myslíš, že vlastně jako takovej jako jenom krůček a kor u vás je to někdy jako půl vteřina nebo půl centimetru vyhnutí se jednomu šťouchnutí vlastně způsobí úplně jako, nebo aspoň minimálně na mě to tak působí, jako to hodí trošku někam jinam.
No v mém případě to jsou dokonce 0,2 sekundy, které mě dělaly od vítězství na mistrovství světa před 5 lety. A já myslím, že to je ten faktor, že to je prostě ten největší závod roku, je to mimo olympijský rok, to znamená, to prostě opravdu největší závod, který se můžeme připravit. A taky druhý faktor bude to asi, že to byla jediná medaile z toho mistrovství, že prostě tam nebyl nikdo jiný. Já jsem už vlastně dvakrát vyhrál evropský šampionát, ale vždycky mě třeba v tom roce někdo přebil tím, že právě vyhrál mistrovství světa nebo olympiádu. A ten úspěch byl vidět, ale pak se trošku upozadil na konci roku. Teď prostě jsem to byl já, kdo vyhrál ten největší závod v našem sportu u nás a vlastně jsem byl i jediný, kdo jako z cizinců odvezl zlatou medaili, protože všechny ostatní medaile si nechali domácí Němci. A jenom v naší kategorii jsem to byl já, takže jako si toho úspěchu cením ze všech různých jako směrů.
Teď k tomu se ještě pak určitě vrátíme, ale tohle je zajímavý fakt, který jsem si takhle z toho zvenku nevšiml. Čím to je? Je ta trať jako extrémně specifická domácí, jak se tak říká?
Je hrozně specifická. No a každá trať, prostě jezdíme na vodě, takže každá trať je trošku zvláštní, nicméně některý jsou hodně stálí, třeba ta naše domácí stroj je relativně hodně stála a cizinci se to za ty roky už prostě naučili, takže ta naše domácí výhoda se smazala, kdežto legendární Eiskanal v Augsburgu v Německu je trať, která tam sice stojí v podstatě beze změny už od roku 1972, protože teďka to bylo pro 50. letý výročí od olympiády v Mnichově. A ona je sice skoro nezměněná, jenomže je tak strašně zrádná, tak strašně zrádný proud, který se přelívají ze strany na stranu. Představa pro diváka je, že byste v podstatě třeba plavali proudem a ten proud vás najednou hodil o 2 metry doleva nebo o 2 metry doprava a vy s tím v podstatě nemáte skoro nic jako šanci udělat v tu chvíli. Takže to čtení vody a nějaký to reagování a ta improvizace je tam hrozně důležitá a to samozřejmě domácí, kteří tam natrénovali stovky, možná i tisíce hodin vlastně, tak mají v ruce a mají tu výhodu a tuší, co třeba v brance, ve které zóna jsou, se jim stane za 3 branky. Takže v tom, tohle je jako velká výhoda a tam si myslím, že to hrálo velkou roli.
No a co teda bylo to, co tě dostalo jako jedinýho mezi ty domácí, ty právě to, že to, jak si popisoval tu trať, tak je typ trati, který ti extrémně sedí, který vlastně využívá nejvíc tvoje silné stránky?
Já nejsem úplně silový jezdec, takže já se snažím s tou vodou co nejvíc jako pracovat a v tom Augsburgu to opravdu platí. Tam prostě, když se s ní člověk začne prát, nebo nějakým způsobem, když jede proti ní, tak ta voda ho prostě vytrestá. Je silnější, takže ho odveze. A já si myslím, že přece už nejsem nejmladší jezdec, takže jsem si musel i trošku těma závodama tam projít. Už jsem tam měl spousty světových pohárů, měl jsem na mistrovství Evropy. Spoustukrát jsem tam selhal, když jsem byl prostě mladší, tak se mi ty závody nedařily. Poslední roky už se mi tam jezdí líp, protože přesně tu hlavu mám tam nastavenou na to, že chci prostě s tou vodou pracovat. Chci prostě si sjet tu jízdu, kterou v tu chvíli dokážu a ne tam předvíc prostě nějaký úplně jako nesmyslný výkon jít do nějakého rizika, protože prostě ta voda tam takhle funguje. A myslím, že i to finále o tom vypovídalo, protože vlastně skoro všichni, co jsme v tom finále byli, kromě asi dvou nebo tří kluků, kteří tam doskočili do té finálové desítky, tak byli spíš jako zkušenější jezdci, okolo, řeknu, 28-32 let, kteří opravdu jako už těch závodů tam víc jeli a věděli, jak se na to připravit.
Jinak je vlastně něco jako ideální věk pro jezdce, takový jakoby nejlepší roky, a nebo jako ještě půl otázkou to doplním, je nějaký jako rozumnej věk nebo typický věk, kdy už by měl slalomář končit?
Já myslím, že to je strašně, strašně individuální a rozdílný. Mně je 33 a myslím si, že jsem pořád ještě docela dobrým věku, jsem konkurenceschopný očividně, a zase já jsem ale začal ty sbírat medaile trošku později, protože jsem dlouho studoval, začal jsem vlastně v 25, jsem jakoby tak nějak konečně pronikl do té světové špičky. V roce, kdy jsem asi skončil inženýra na ČVUT, tak jsem prostě začal jako víc sportovat. Takže já si myslím, že možná i to tělo trošku mi může fungovat delší dobu, ale to nevím, to se uvidí. Když to pak jsou kluci, kteří do toho šlapou od 15 úplně naplno, i tím, že ta samozřejmě ta příprava a všechno se za ty roky posunuli, mají větší možnosti, oni vlastně v podstatě aktuálně mají junioři úplně stejnou možnost přípravy, jako mám třeba já, a že oni v podstatě tráví x měsíců v zimě v teple. A uvidí se zase jako do budoucna, jestli to tělo, jestli to je správný přístup, jestli to tělo už nebude moc brzo opotřebovaný. A jsou případy, kdy mistři světa jsou v 21 letech, ve 20 letech. Já jsem až teďka ve 33. Není tady úplně asi optimální, nebo nedokážu říct, kdy je člověk na vrcholu. Ve finále vlastně poslední člověk, který startoval v finále, tak je Slovenec, dvojnásobný mistr světa, který mu je teďka 38, bude mu 39 letos. A je to prostě zase světový jezdec, který jezdí každý rok prostě o medaile, a už se mu blíží 40. Štěpánka Hilgertová končila skoro v 50. Takže ono asi se nedá úplně říct, kdy. Prostě to tělo už nějak reaguje, ten sport je zatěžující. Někdo má asi štěstí i na nějaký zdravotní nekomplikace, že prostě tím životem a tím sportovým životem jako proplouvá docela v pohodě. Někdo se s tím prostě asi pere víc, anebo to tělo mu prostě řekne ne.
Jedna věc je asi fyzická náročnost toho sportu a jak velká je, protože jedním z důvodů jasně je to, že to tělo už na to nemá, a druhá věc je, když to jako tu hlavu přestane bavit, tak jak je to náročný na hlavu?
No, obrovský. Já myslím, že každý sport je hrozně náročný na hlavu a náš taky. Já to beru vždycky jako ze dvou úhlů, že my sice třeba jezdíme hodně na podobné tratě, protože samozřejmě závody se nedají jezdit všude, těch tratí je relativně málo po Evropě i po světě, takže hodně často ty světové poháry a ty soustředění jsou na stejných místech, ale furt se dostáváme do různých jakoby těch zemí, takže za ten rok objedeme prostě Francii, Španělsko, trávíme zimu dost často, trávili jsme dřív v Austrálii, teďka na ostrově Reunion nebo v Spojených arabských emirátech, takže to cestování toho je docela fajn, navíc to děláme venku, ale největším faktorem, který já beru, i když trénu od mala prostě v troji, v podstatě na téměř identický trati, která se prošla samozřejmě nějakou rekonstrukcí a nějakýma změnama, ale v podstatě denně trénu na tom stejném místě, tak mě to baví, protože jezdím na té vodě, která prostě se po každý chová trošku jinak, a i když tam najíždíme kombinace, které jsme jeli tisíckrát, tak těch kombinací je prostě tolik možností a tolik jako variant, že vlastně je těžký jako zabřenout do nějakého úplného stereotypu. Ale samozřejmě stává se to, když je nějaký dlouhý přípravný období a x měsíců se člověk připravuje na nějaký blížící se závody, tak samozřejmě to chce jako tu hlavu nějakým způsobem zaměstnávat i jinak. Takže jako obecně myslím, že sport je hrozně náročný na hlavu udržet to, ale myslím, že ještě máme velkou výhodu v tom, že ten sport je takovýhle jakoby venkovní, takový jako hravej s tím živlem, což je něco, co mě vlastně baví. A já jsem si vždycky říkal, furt si to říkám, že pokud se dostanu do fáze, že prostě nebudu chodit na tu vodu rád, bude mě to štvát, nebudu mít tu motivaci do té přípravy a vlastně se budu trápit i třeba v závodech, tak nebudu mít vůbec jako důvod ten sport dělat. A to je ten moment, kdy si asi už pak řeknu, že to stačí.
No a jak to máš s tím zbytkem? Ty jsi říkal, že sice jako pořád nemáš problém s tím, že by se stěšil na tu vodu, že ten stereotyp tam tak úplně není, ale zase jako okolo toho tréninku právě v té přípravě, a ať už je to práce s fyzioterapeutem, ať je to příprava v posilovně nebo ta fyzická příprava, tak tam už se jako ty stereotypy rozbíjí trošku hůř, tak jak to máš tady s tou částí?
Za ty poslední roky jsme začali pracovat víc na tom, aby to právě stereotyp nebyl, takže já jsem poslední dva roky vlastně naverboval mýho kamaráda Ondru Gajdoše, který mi pomáhal s tou fyzickou přípravou, což mě strašně nakoplo, protože jsme začali dělat v podstatě úplně jiné věci, než jsem do té doby třeba v posilně dělal, takže to bylo úplně jako skvělý nakopávák. S naší fyzioterapeutkou vlastně pracujeme taky už nějakých sice 5 let, ale ona je šikovná, hledá už bez spoustu různých cest, jak posunout úplně malýma krůčkama jako naší nechci říct jako fyzickou zdatnost, ale spíš i nějakou jako takovou tu úplně drobnou koordinaci a takový ty svalový úplně drobný niance. Když bych řekl jako úplnou hloupost pocit, tak třeba jenom prací očima nějakým způsobem nastavit to, aby se člověk třeba na té vodě pak cítil líp. Jo, tak prostě úplně se hledají takové zajímavé věci a zatím tohle jako funguje za těch posledních pár let jako krásně, protože se opravdu na tomhle pracuje a je to jiný, než to bývalo dřív. Dřív asi byl hodně zažitý takový ten systém, že prostě se šlo do posilny, teď se jenom zvedali činky nebo něco, a pak si člověk šel třeba něco odběhat, odplavat. A teď se o tom přemýšlí i jinak a hodně se třeba spolupracuje i se sportovními doktorama, kteří se snaží specificky nastavit i trénink na každého z nás, to znamená, projedeme nějakým kolečkem testů, nějaké vyšetření a zjistíme, kdo má jaký hladiny různých, jakoby, jaký má úrovně jakoby v těle, jak reaguje na zátěž to tělo a pak se třeba i trošku specificky nastavit ten trénink. Takže docela zajímavé se to furt vyvíjí a to je i něco, co mě baví vlastně, že jakoby doteď poslední roky, když řeknu třeba poslední 3-4 roky, nejedu v podstatě to samý zimně, ale trošku se to jako upravuje.
Ty jsi zmínil, že jsou ale fáze, kdy je potřeba hlavu zaměstnávat nějakým jiným způsobem, tak jak ty si nejčastěji zaměstnáváš hlavu?
No, vlastně teď už hlavně rodinou, mám malou dceru 2 let, 2,5 roku, takže já se nejvíc těším vždycky teďka domů na manželku a na dceru, takže to je pro mě takový relax a ona vlastně takový ten všechen čas už to jakoby dávám mým vedlejší. Dřív jsem studoval, což byl jakoby hlavní náplň vlastně vedle sportu. A vlastně doteď studuju, jsem takový jako nekonečný student, dělám teďka druhého inženýra, do toho jsem dělal jakoby 4 roky doktorát na ČVUT, ten jsem teda nedokončil, ale snažil jsem se vždycky i jakoby, mám to i z rodiny, že prostě já vím, že ten sport je hrozně hezký, ale krátkodobej a že prostě za pár let přijde zlom, kdy si budu chtít, nebo půjdu někam jinam, nějakým jiným směrem a tohle třeba pro mě vždycky bylo hrozně důležitý, takže já jsem vlastně i v té době jako junioru a třevací, tak jsem ne, že bych tomu jako dával největší důraz, ale snažil jsem se prostě dobře udělat tu školu a tím jsem zaměstnával tu hlavu, protože jsem věděl, že prostě sport je hrozně ošemetná věc a jednou se daří, no vůbec se nemusí dařit, pak se třeba za jednou zadaří, jo, takže jsem tu hlavu zaměstnával a vlastně doteď tak trošku zaměstnávám i tady tím směrem tou školou.
A ty jsi říkal, že jsi to měl z rodiny, takže myslíš, že od rodičů šel tady ten vzkaz a samozřejmě u tebe to je specifický tím, že tatínek dělal ten stejný sport na vrcholové úrovni, takže možná určitě si musel projít něčím podobným, že ten sport skončil, musel přejít do nějaké té druhé kariéry, takže tohle jako ti rodiče v tom tě utvrzovali, v tom, ať počítáš s tím, že dřív nebo později ten sport skončí?
No určitě, tak máma je doktorka, táta taky inženýr z ČVUT, babička s dědou vlastně profesor a docentka v Olomouci na vysoké škole, takže oni vždycky jakoby, to si myslím bylo správný, že mě vedli, samozřejmě oni mě nikdy netlačili do sportu. I když to táta dělal, tak oni prostě, já mám 2 bráky starší a jedinej jsem pak vlastně jezdil na vodě, bráchové dělali něco jiného, rozutekli se po Evropě, studovali vlastně v zahraničí, takže vůbec to nebylo o tom, že bych jako musel dělat sport, že by mě do toho jako tlačili a naopak se nás snažili vždycky podpořit ve všech směrech, ale takový ten impuls toho, že prostě vždycky nám říkali, že sport je dobrý, ale prostě opravdu, že nemusí se dařit, nebo prostě nikdy se, když je člověk mladý a v juniorech si říká, jo, tak tamhle vyhrou mistr světa za pár let, tak prostě kolik lidí to nedokáže. Prostě to je hrozně malý procento, který se vlastně dostane na ten vrchol. Takže vždycky dobrý si myslím myslet na to, na ten běžný život, který prostě přijde. Že? My jsme v tomhle hrozně specifický jako sportovci, celý život se snažíme dostat na ten úplný vrchol, děláme pro to všechno a chvíli tam jsme. A pak skončíme, tak vlastně o všechno přijdeme a začneme na nulu. Že? Když bys začal pracovat v 19, tak se vypracováváš ve 30, jsi už někde jako dobře a nepřijdeš o ty svoje zkušenosti. Když to ve sportu, začínáš pak znova. Takže je dobrý asi nezačínat znova a nějakým způsobem na to připravit ten přechod.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
A jakým způsobem, kromě teda toho, jestli ještě máš nějaký jiný způsob, kromě toho, že jsi studoval a stále studuješ tu školu, tak nějakým způsobem přemýšlíš, i když říkáš, že očividně jsi konkurenceschopný, tak to si možná ani nemusel říkat, to jsme poznali nedávno všichni, tak jestli nějakým způsobem už uvažuješ a teda o tom, co bude, až to tělo teda řekne, nebo ty výkony řeknou, že už by byl čas odstoupit.
No, mám nějaký plán v hlavě, uvidíme, jestli mu během následujících let jako začne, jestli se to nějak začne víc uskutečňovat. Já už se asi 7 let teďka vlastně i věnuju jako výuce lidí na kajacích, to znamená, organizujeme nějaký víkendový kempy, učíme spíš jako hobbyjezdce, prostě právě se snažím přenášet tu lásku k té vodě a to, co oni chtějí. Když na ten kemp jdou, tak buď se na té vodě naučit, nebo se nějak zlepšit v těch jejich jako schopnostech, dovednostech, aby si třeba mohli se nějakou hezkou řeku v Evropě, nejde ve Slovensku, v Rakousku, a chodit na fakt nadšenci. Takže mě baví práce s nima a baví mě organizovat tady ty akce. A tam jsem si říkal, že by mohl být ten budoucí směr právě nějaký jako eventového sportovního zaměření. Nikdy jsem neměl úplně ambici jako být trenér, protože bych asi vlastně se zabředl do toho stejného kolotoče, jako mám doteď, jako soprotovec, jezdil bych na ty stejné místa. Trénoval bych vlastně v Troji, ne na vodě, ale na břehu. Takže to zatím nebyl nikdy ani můj cíl, ani jsem, proto jsem ani nikdy nešel studovat trenérskou školu, ale tady ta práce s lidma a v tom sportovním prostředí by mě bavila, takže tady tím se možná jako časem vydám, uvidíme.
Je to nějakým způsobem, protože takhle na první dobrou mi to nezní, spojení s tím, co jsi dřív studoval na ČVUT, nebo to, co studuješ teď?
No, tam není vůbec žádný spojení. No. Já jsem studoval biomedicínské inženýrství, teď studuju projektové řízení inovací. No, nemá to jako s tím sportem vůbec nic společného. V podstatě, krom jak samozřejmě nějakých základů, třeba managementu, marketingu a tak, ale já myslím, že všechno se může pak někdy hodit a někdy člověk asi neví, kam se úplně dostane.
Tak minimálně teď jako projektové řízení, tak pokud se bavíme o nějakých eventech, tak to určitě nějaká forma projektu je. Ještě chvíli u té školy bych zůstal, protože to je velký téma, který tady často řeším, protože ve sportu je to klasický a hodně často, když tady mám z kolektivních sportů, zejména z těch jakoby velkých, kde jak ti individuální sportovci, tak často i rodiče, ale zejména trenéři a kluby na ně tlačí, že aby brzo podepsali smlouvu a aby si vyloženě vybrali mezi sportem a školou. Tak jak zaprvé byly na tebe nějaké jakoby tlaky v tom, říkám, z domu si měl podporu, ale třeba z toho sportu tlaky, aby z té škole třeba tolik nedával a víc šel na ten sport? A nebo zkrátka jakoby ta otázka zní, jak se ti dařilo skloubit, evidentně asi dobře, ale z tvýho pohledu tu školu a ten vrcholový sport?
Já začnu tím, jakoby, tím svým případem asi, že určitě to bylo těžké to skloubit a určitě vím, že mě to asi v nějakém rozvoji sportovním jako zabrzdilo, protože jsem prostě tomu té škole, když jsem chodil na prezenční studium na ČVUT, tak jsem tomu prostě ty první roky musel dávat docela dost. Těch přednášek, no, těch cvičení, co se prostě musel odchodit, tak bylo docela velký penzum, takže jsem ty tréninky buď některý nemohl dát, anebo jsem si je prostě zkusil nahrazovat třeba o víkendech. A samozřejmě prostě, když je člověk úplně hotový a přijde domů a říká, se musí učit a jít na zkoušku a nevím, z matiky, z fyziky, tak prostě je to jako docela těžký. Ale jde to, jako pokud nepřevládne taková ta pohodlnost, že si řekneš po tom tréninku třeba, že chceš radši si lehnout, ale překonáš sám sebe, tak vlastně jako dokážeš si myslím hodně věcí. U někoho to jde, u někoho to nejde. A když přeskočím na tu rovinu teď, co třeba vidím okolo sebe, tak jsem opravdu hrozně rád třeba v tom našem sportu, že většina, já bych řekl, že teďka aktuálně možná jako 100%, ale to si zase nedokážu říct, ale že všichni kolem mě jakoby studujou, co jsou v nějaký juniorský, třeba cítkový repre, nebo i teďka vlastně v seniorech, tak všichni studujou a je to hrozně dobře a je to i díky tomu, že třeba naše rezortní centrum Viktoria i podporuje sportovce, je tam nějaký speciální sportovní program a stipendní program a oni ví, že prostě je super motivovat nějak toho sportovce, aby studoval. A to si myslím, že je třeba hrozně cenný, protože dřív to ani v našem sportu nebylo. Je prostě generace přede mnou bylo to o té vodě. Prostě po střední škole opravdu jako nějaká smlouva v Dukle nebo ve Viktorii nebo na Vnitru a prostě šlo se pádlovat. A teď naštěstí se to snaží i skloubit, aby to prostě bylo dohromady. Aby to nebylo jenom o tom pádlování, protože pak stačí jedno zranění a bude konec nebo cokoliv. Takže tohle je třeba hrozně sympatický a hrozně se to ty roky změnil, ale moc dobrým směrem.
Mě baví často hledat spojení takových těch různých oblastí, co ti jeden svět přináší do toho druhého a ty jsi vlastně na to naťukl tím, že jsi řekl, že ta škola na jednu stranu jako tam není úplně jasný spojení s tím, co třeba máš v plánu dělat do budoucna. Dokážeš pojmenovat nějaký spojení, protože jsi řekl, že na jednu stranu tě ta škola zabrzdila, ale já věřím, že tam je i něco, co vlastně ti škola směrem do toho sportu pomohla. Pojmenuješ něco takového?
No 100%, ta nervozita na zkouškách a i to jako i ta nutnost přípravy a takový to, taková ta cílevědomost, že to prostě člověk musí udělat, tak určitě se do toho sportu dá přenést. A ta prostě ta nervozita před tou zkouškou, při té zkoušce je z mého pohledu hodně podobná i tomu závodu. A je to prostě další situace, ve které se člověk musí snažit nějakým způsobem se nastavit. Samozřejmě, když je dobře naučený, tak je asi méně nervózní, když to jde zkusit, tak je hodně nervózní, jak to dopadne. A nebo když se jde na státnice, že jo, tak prostě během chvíle se rozhodne o osudu celého toho studia, tak je to zajímavý a určitě ve spoustu situací jsem cítil vlastně strašně podobně. Ale ve chvíli, kdy jsem tu školu vlastně jakoby už dodělal, tak jsem najednou cítil i velkou úlevu, že jsem do toho sportu šel s větší jako takovou jistotou, že jsem si říkal, ty, já jsem vlastně dokázal jakoby s mým pohledu velkou věc, studoval jsem si vysokou školu, bylo mi 25, říkal jsem si, super, tak je ze mě inženýr a teď mám víc času na sport a najednou ze mě spadl takový jakoby kámen. Já vím, že to nic neznamená, že jakoby člověk vystudoval vysokou školu, že by měl nějakou jistotu, ale prostě bylo to takový jako byl to takový hezký cíl, který jsem splnil a najednou se mi začalo jako sportovat lehčejc. No.
A co bylo tou motivací začít ještě tu druhou školu teď už v takovým toho, jako když už tu jednu si v tom baťušku měl, tak co tě lákalo?
No já jsem pak nějaký 4 roky opravdu dělal jako doktora na té biomedicíně, akorát jak se mi začalo víc dařit, tak jsem vůbec neměl na to čas, takže jsem to tak jako postupně nechal plynout, pak jsem to ukončil. A tohle rozhodnutí nebylo zajímavý, protože mě se vlastně narodila dcera, začal covid, takže byly lockdowny, já jsem nějak tak přemýšlel vlastně o tom, co bude a tenhle obor se mi líbil právě přesně proto, že to je jako to projektové řízení a říkal jsem si, je to už nějakých 6 let, kdy jsem se jako musel nějak pořádně víc učit a něco se připravovat, takže bych si některé věci obnovil, což ono se i trošku prolíná, že pár předmětů tam je podobných, co jsem mýval, takže jsem se prostě přihlásil tady z toho, moc jsem o to nečekal, ale teď jsem vlastně ve druháku, mám splnit 3 semestry plný a uvidíme, no, teď by mě ještě měla čekat diplomka a státnice, tak jsem na to zvěděl. Ale ten hlavní motivace byla spíš si ty znalosti jako oživit a případně doplnit jakoby aktualitama, což se docela daří. A tím, že naše školství je hrozně vstřícný z mého pohledu, protože prostě je zadarmo a ve chvíli, když má člověk vystudováno jednou, tak může studovat zdarma jako druhou školu bez ohledu na věk a je to je jakoby fajn, protože prostě v cizině by to byly že obrovské částky. Takže si myslím, že i škoda toho nevyužít, protože myslím, že jako naše vysoké školy jsou na vysoké úrovni a pro mě to byla super věc, nebo je to super věc, opravdu jak se jako vzdělat v aktuálním stavu věcí.
Jsem na začátku slíbil, že se vrátíme k tomu tématu, pak nás to vzalo trošku jiným směrem, tak ale rád bych ten slib dodržel aspoň teď. A protože já jsem na začátku mluvil o tom paradoxu toho, že vlastně takový ten maličký rozdíl to může znamenat hrozně moc a teď si o tom mluvil o tom podobným jako třeba u těch státnic. A čím ale myslíš, že to je, protože možná to je zase jenom můj dojem zvenku, ale pod dojmem úspěchu Jiří Prskavce a vlastně i dalších, tak jste ty, ale i někteří další jakoby žili ve stínu a teď najednou vlastně tím malým krůčkem se podařilo tak jakoby vystoupit a možná to je zase specifika se toho tvojeho sportu. Čím myslíš, že to je, že fakt něco tak malýho může najednou jakoby převrátit úplně, možná ne úplně převrátit, ale udělat velkou změnu?
Já vlastně jako nějakou extra velkou změnu nevidím, jako že bych najednou vystoupil ze stínu, nebo že by, je samozřejmě, je víc se o tom teďka mluví, je to super, ale je to opravdu to, jak jsem zmiňoval, že to je největší závod toho letošního roku, který se podařilo vyhrát mě. A jako já Jiřu beru, já s ním vlastně teďka poslední rok trénu a jeho beru prostě jako v pořád nejlepšího kákáře na světě, to poslední roky dokázal. A je obrovská motivace v tom, jako samozřejmě jezdit co nejstabilněji, přesně jako se nám jakoby daří v tréninku a prostě to v těch závodech jako ukázat. A letos, když si řeknu, tak my jsme letos jeli 5 velkých závodů, mistrovství Evropy, mistrovství světa a zatím 3 světové poháry. A z toho jsme si s Jiřou 4 rozdělili, že jsme vyhráli. Jako on vyhrál 2, já jsem vyhrál 2. A teď jsme jednička, dvojka, se tím pohádám, jako v žebříčku se to vím. A já to neberu, že by se něco změnilo. Já, už takhle to funguje relativně dlouhodobě, akorát to bylo opravdu víc vidět, že přesně byla olympiáda, tak to je asi akce úplně ještě jiného levelu, co se týče té viditelnosti. Poslední mistrovství světa předtím vyhrál on. Takže nevím, z mého pohledu se jako v poslední nezměnilo a pro mě se jako osobně asi taky nezměnilo, krom toho, že se o tom teďka víc mluví a že mám hlavně jistotu třeba nominace na příští rok, což je pro mě v podstatě největší odměna za to vítězství. A lidi se dost často i divili, že jako ta placka jako pro mě neznamená tolik jako třeba to, že mám příští rok právo reprezentovat znova, že prostě vím, že příští rok můžu jít na mistrovství světa znova, což je jako krásná motivace a hrozně velká odměna, jelikož my každý rok si to musíme na jaře prostě tvrdě jakoby vyjet to místo, abychom mohli vůbec se reprezentovat a teď už vím, že příští rok reprezentovat můžu. To je třeba něco, co mě hrozně těší za ten úspěch.
Je pravda, že relativně nedávno tady byl Lukáš Rohan, tak ten taky mluvil o té obtížnosti toho, že vlastně jenom díky tomu, že on teda částečně olympiáda, úspěch na mistrovství světa, kde dokonce byli, mám pocit, 2 on a Vašek Chaloupka, a že o to třetí místo se zase bojovalo, aby vůbec někdo mohl, a přitom tam byli další 3-4 jezdci, kteří by byli dostatečnou konkurencí. A to ještě to mistrovství světa, jestli se nepletu, tak vlastně tam můžete jet 3, když to na tu olympiádu jenom 1.
Přesně
tak. Tak. Takže a platí i u vás teda to, že vlastně díky tomu to mistrovství světa je těžší vyhrát než olympiáda, když se to takhle řekne, že ta konkurence je ještě větší.
No tak když to řeknu jenom pohledem čísel, tak na olympiádě bylo nějakých 21 kákářů, ale museli se tam ty kvóty rozdělovat, aby to samozřejmě splnilo všechny podmínky, takže z Afriky, z Austrálie, z Jižní Ameriky, z Asie, prostě různí jako závodníci. Takže z těch dobrých tam bylo, nevím, 7, 8, 9 lidí. Na mistrovství světa startuje přes 100 kákářů, takže to je 5x víc a je tam samozřejmě jako násobně víc těch dobrých, kteří samozřejmě můžou v těch počtu 3 zastupovat ty silné státy. Takže proč je spoustu států, z toho ještě nemusí třeba vědět, když by se vrátil k té olympiádě. Prostě je tady 21 míst po celý svět, takže se může stát, že prostě někdo dobrý tady není. Může se teoreticky stát příští rok, že jako my Češi si nevědeme místo na olympiádu, jako v kajaku, a tím pádem by tam chyběl český kákář. Jo, takže ještě tady nemusí tam být zastupit ani všechny státy. Takže ona, ta olympiáda je v tomhle, asi se často říká prostě, že dostat se tam je těžší. Pro nás je to extrémně těžký, protože v téhle chvíli aktuální musíme porazit, abych se tam třeba dostal já, tak musím porazit prostě nejlepšího kákáře na světě, olympijského vítěze. Což ostatní nemusí, že jo, ostatní stát teďka. Takže jako pro nás je ta nominace, si myslím, víc, nebo výrazně těžší, než pak asi ten úspěch na olympiádě. A to mistrovství světa, světový pohár, mistrovství Evropy je výrazně víc jakoby obsazený, takže ten sportovního hlediska si myslím, to je jako těžší a větší nebo cennější ten úspěch.
Jak se vám vlastně daří to ještě teď, když konkrétně s Jiřou trénuje, že jako říkal jste jednička, dvojka ve světový poháru, jste vlastně jako nejpřímější svoje konkurence, jak se vám vlastně daří spolu fungovat, jako evidentně to asi může fungovat, když to dopadá, jak to dopadá, ale čím se vám to daří?
Hele, je to o tom, že to funguje dobře lidsky, na vodě i mimo vodu. My tam máme vlastně ještě Ondru Tunku ve skupině, což je taky mistr světa, to je ten, co mě porazil o 2/10 na mistr světa v 2017. A teď jsem konečně kluky dorovnal, že jsme všichni 3 mistři světa individuální ve skupině, což je jako další takový paradox. Ale říkám, funguje to dobře mimo vodu i na vodě. Jsme všichni plus minus věkově podobní, všichni to máme si myslím, i dost podobně nastavený v té hlavě, že ten sport už jsme si tím něčím prošli, úspěchama a neúspěchama. A všichni tři víme, že ten sport děláme sami za sebe a my nemusíme nikdy jít na start vedle sebe a prostě po práci tam při jízdě dolů, ale my každý vyjedeme do té trati a na konci máme čas. Kdo to líp zajede, tak to líp zajede, je rychlejší, ale ten druhý mu to nemůže ovlivnit nikdy. On nebuď na startu, nebo už je v cíli, nebo na břehu, to je jedno, ale prostě nikdo jakoby vám to nemůže, nebo nikdo to prostě nemůže tomu závodníkovi ovlivnit, pokud on to nějak samozřejmě zkazí, pak tam jsou vlivy jako přírodní vítr, voda a všechno možný, případně rozhodčí, ale prostě z 99% má v ruce ten závodník a proto jakoby to funguje, protože my nemusíme proti němu jít na kurt nebo prostě na hřiště nebo prostě na dráhu přímo vedle něj, ale se každý si to jde za sebe.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR roviny, to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
A tam mě napadá ještě jedna věc, kterou vím, že nějakým způsobem se děje, a když tak mě oprav, ale vy před závodem nemáte možnost si tu trať úplně sjet, ale můžete si ji obejít podél vody jakoby na souši. Mě totiž hrozně zaujalo, připomnělo mi to teď jednu věc, kterou jsem dřív tím, že Adama Ondru jsem vnímal, ale lezectví jako takový, jako disciplínu jsem nikdy neviděl úplně naživo, až v olympiádě a v Tokiu. A hrozně mi tam zaujalo to, že ti finálový lezci před tím posledním klíčovým závodem přišli a stoupili si pod tu stěnu a jeden druhému radili vlastně, jak by asi tu stěnu nejlíp lezli, což mě hrozně zaujalo. Funguje tam vlastně něco takového, třeba když jste v té tréninkové skupině, že jdete spolu a říkáte si třeba o těch jako klíčových místech nebo něco takového?
Jo, takhle v té skupině to funguje 100%, to většinou chodíme buď všichni dohromady, nebo já jdu třeba s Ondrou Tunkou a jakoby s trenérem, a Jiře jde sám, protože on má trošku jiný přístup k těm jednotlivým průjezdům. On je jinak somatotyp, takže on ty průjezdy občas volí trošku jinak. Takže tam by zase bylo zbytečné, abychom šli spolu, abychom si říkali dva různý druhy průjezdů a pak se nám to v hlavě míchalo. Ale pak, když je něco klíčového, tak si jenom sejdeme a řekneme si, hele, je pane to takhle, nebo jak byste jeli ty. A tohle funguje úplně jako 100% a funguje to takhle vlastně vodak těživa, prostě vždycky to tak v té skupině jako fungovalo. Ale je tam i zajímavý přesah, že dost často si třeba před startem popovídáme s nějakýma závodníkama jako ze zahraničí, třeba s tím Slovincem Petrem Kauserem, který je jako legenda, a prohodíme spolu prostě, jak pojedeš tam desítku. Prostě pojedeš to jako napřímo nebo na RC, znamená jako protočení, nebo pojedeš takhle nebo takhle. A v pohodě jako není problém prostě si tam nic takového říct, jo, protože většina lidí u té vody, nechci říct všichni, ale většina lidí prostě jsou opravdu jako v pohodě.
A já tohle tady vlastně řekl každý, kdo dělá nějaký vodní sport, nebo minimálně, když to neřekl napřímo, tak to z něj bylo vycítit, ale vlastně jsem ještě z nikoho pořádně nedostal, čím to teda je, že jsou okolo té vody všichni v pohodě.
Já nevím, jako už to asi zní blbě, už nebo říkal taky kliše, ale já nevím, no. Já to prostě beru tak, že to je ten přírodní sport, kde ten náš, nechci říct nepřítel, ale ten náš hlavní soupeř je ten živel, ta voda. A ty ostatní kluci se snaží úplně o to samé, co já, prostě nějakým způsobem tu trať vytyčenou sjet co nejrychleji, nejlíp. A to je ten hlavní cíl. A když to takhle někdo prostě má, tak si myslím, že to funguje. Když tam někdo nastupuje do toho závodu s tím, že tam musí porazit tohodle, tak já si říkám, no jo, ale tak jako hlavní soupeř pro sebe jsem já, nebo já sám sobě a ta voda. A nějakým způsobem teď musím vybalancovat to, abych to udělal všechno dobře.
Mě ještě v jednom z tvých rozhovorů, který jsem poslouchal, tak zaujala jedna věc, což bylo, když jsi mluvil o věcech, které děláš předtím, než jdeš na závod, že si nějakým způsobem vizualizuješ tu trať, ale děláš i nějaké dechové cvičení na uklidnění. Mě u toho zajímá, protože byl tady David Wenzel, což je český freediver, A ten mluvil, že vlastně dech můžeš využívat dvojím způsobem, logicky buď na sklidnění, nebo naopak na vybuzení, podle toho, který sport, jak to potřebuje. A mně, když bych jako na první dobrou uvažoval nad vaším sportem, tak právě protože jdeš do nějakého jako souboje s vodou, je to hodně fyzický ten výkon, tak bych čekal, že jako by se potřebuješ tím dechem trošku spíš vybudit. A ty používáš naopak to sklidnění, tak proč je pro tebe jakoby výhodný tu hlavu třeba za pomocí toho dechového cvičení naopak sklidnit?
Protože za prvý na ten dech hnedka pak navazuje ta vizualizace, takže já se potřebuji jako na to 100% soustředit a spíš být v klidu a v té hlavě si představovat ty jednotlivé brány, ty jednotlivé vlny, válce a i ty možnosti, které se tam nabízejí toho těch průjezdů a snažím se prostě odprostit od všeho, takže prostě z mýho pohledu pro mě funguje to sklidnění. Vlastně nevím, nikdy jsem ani to vybuzení neskoušel, možná se o tom muset jako víc načíst a někdy jako projet, no, jako vyzkoušet. Nicméně tohle je prostě pro mě to, že já se potřebuji na ten závod jako skoncentrovat úplně na 100% a předtím si to takhle představit, to dělám těsně už před tou jízdou. A pro mě za ty roky se mi hrozně osvědčilo to, že já potřebuji do té jízdy jít jako tak trošku jako chladnokrevně. To znamená prostě od první do poslední chvíle dělat přesně to, co jsem si jakoby chtěl udělat. I s těma variantama tam prostě improvizuje se vždycky. Nikdy ta jízda není taková, jako si člověk namyslí. Ale ve chvíli, kdy bych nechal tu hlavu, aby začal řídit tu jízdu jakoby jiným způsobem, nebo spíš ne tu hlavu, ale takový ten pocit, že teď já musím prostě najednou zrychlit, udělat něco jinak, než jsem si to naplánoval, nebo prostě tady jsem to nepovedl, tak musím na příští bráně strašně něco jako udělat skvělýho, nebo jinak, tak to je pak většinou cesta jako k nějaký velký chybě. A já se snažím vlastně před tou jízdou si říct, že to musím co nejvíc udržet podle toho plánu a k tomu mi slouží tohle, abych se jako na to sklidnil a od začátku do konce se snažil udržet jak tu hlavu, tak ten dech, protože ten dech je pak hrozně důležitý i při té jízdě samotný.
A ty si, nejsem si jistý, ale myslím, že to bylo v tom stejném rozhovoru, zmiňoval, že to dechové cvičení si zjistil, nebo se ho naučil při své návštěvě v Japonsku, kde si byl několik dní a takovým cvičným mnichem v klášteře.
To řekl dobře, no.
Jenom by mě zajímalo, co tě vlastně vedlo, jaké pohnutky tě vedly k té uskutečnit nějakou takovou cestu.
Já jsem se chystal na svůj druhou návštěvu do Japonska a chtěl jsem tam cestovat, mám tam docela dost právě přátel od vody a vím, že jeden jakoby můj kamarád, který byl dokonce už dvakrát na olympiádě, to kajakář, tak on je povolání mnich, což je hrozně hezký povolání. Tak jsem mu psal, jestli by náhodou nebylo možný si jakoby sam podívat, zajet tam, čo on je z Nagána, jestli by tam nemšlo třeba něco taky uskutečnit, a on mi to domluvil, což asi není úplně nějaký typická tam věc, jako pro cizince, a domluvil mi to a já jsem nějaký 4 dny tam takhle byl v chrámu menším a dělal jsem tam prostě s nima ty různý daní rituály a rutiny a to právě to meditování a tam mě to naučil. Já si myslím, že to vůbec neumím, jakože že vůbec to meditovat. Ale jediné, co jsem si z toho pak jako jakoby hodně vzal, tak bylo to, co cvičení toho dechu a nějakým způsobem to jako zasoustředění se opravdu na ten dech a snaha vypnout to vnější prostředí, což neumím. Prostě je to tak strašně těžký, že i na tom závodě, kdy tam řvou diváci, řvou komentátoři a teď ještě v té lodi, že jo, ta loď se vykla a teď přijde vlna, nebo se kolem tebe někdo rozjede a teď to hodí vlnou, prostě takže to skoro jako vůbec nejde. A on mi říkal, když mi to tenkrát doporučoval, vždycky třeba až večer v noci, až bude vše všude klid, tak si jako běž meditovat, takže já to vlastně dělám úplně v nejhorším prostředí, co jde. Ale i tak se to snažím dělat a ten, tady to, co jsem se naučil tam jako používat, no, nejsem tam jako nějak extra dobrý, ale prostě myslím si, že mi to aspoň lehce pomáhá se právě zasoustředit na to, co potřebuji, na těch posledních třeba 10 minut před startem a pak na ten start.
Mě teď hrozně jsem v hlavě jakoby běhala myšlenka nebo představa toho, že by mě hrozně zajímalo a někde si zkusím najít nějaký video, jak ten tvůj kolega, závodník, olympionik, mnich, jak on působil v lodi. Jako jestli působil naopak jinak než ostatní, jako totálně vyklidněný, jestli on to dokázal v tom prostředí.
No ne, tak jako taky ne, no. A navíc to je prostě, ta voda, jako po každý jiný, jako ten ta jízda je, dá se říct, skoro každá originál a my se na to snažíme reagovat A on rozhodně patřil jednu dobu, teď už tolik ne, ale patřil takovou, mezi takovou širší světovou špičku, že jezdil třeba 20. místa. Ale jsem se, ne, nikdy jsem se ho na to neptal, jestli jako, jak moc mu to pomohlo, mu nepomohlo, nebo pomáhalo. Tady to jeho, protože on určitě meditoval líp než já.
A nelákalo tě teda tam zůstat, jo, po tom, co jsi to vyzkoušel?
Určitě mě lákalo se tam, nebo láká mě určitě tam ještě znova podívat, ale teď na to není vůbec žádný čas.
A tak teď už jenom dvě otázky na závěr, který dávám všem hostům, co tady byli. Když jsi to vyzkoušel, je nějaký host, kterýho bys třeba ty konkrétně rád slyšel na svém místě?
Ty brďo. Teď mě asi teďka mě z hlavy nikdo nenapadá, ale jak jsi mluvil o tom lezení, tak Adam Ondra je hrozně zajímavý jako člověk. Teď nevím, jestli tady už u tebe byl, nevím, kde byl. A to je jako pro mě taky jako pan sportovec, co dokázal něco neskutečného a to lezení se pod ním tak spopularizovalo v Čechách a je to neuvěřitelné, co on dokázal. Takže to vždycky vlastně Adam, no.
Jo, určitě moc, to si myslím, to je jedno taky z mých přání, na který se těším, protože i pro mě to může být, hlavně i díky tomu, že teď je to víc povědomý, člověk o tom víc ví, tak je to pro mě hodně zajímavý. A to druhé je, my jsme se té oblasti lehounce dotkli o to, co se přenáší z jednoho světa do druhého. Je něco, co vlastně ty ses naučil od vody nebo z toho svého sportu a přenášíš si do běžného života? Nějakou vlastnost, dovednost?
Myslím, že trpělivost, no. Že prostě sport je běh na dlouhou tráť a trvá to roky, než se člověk někam vypracuje, než se něco naučí na té vodě, prostě obzvlášť, než dokáže něco jakoby sjet, ujet, tak to opravdu trvá, není to ze dne na den a celkově ten sport. Mě jednou kamarád vlastně říkal, z olympijského výboru mi říkal, ale vy jste sportovci, vy jste fakt strašně všichni netrpěli, vy jste všechno chtěli jako hned, jako když se do něčeho pustíte. A ono to jako na jednu stranu jo, protože samozřejmě jsme jako všichni jak nějak výkonnostně zaměření, ale na druhou stranu všichni za sebou mají tu dlouhou cestu, že jo, než se něco naučili, že ta trpělivost si myslím do určitý míry jako je něco, co a ta celodennost, něco, co si člověk z toho sportu pak přenese do toho budoucího života.
Dobře, tak přejeme trpělivost všem. Možná ani nemusíte chodit a jezdit 20 let po vodě, ale pokud byste chtěli, tak Vítek pořádá skvělý kempy víkendový, když nepochybuji, že je máš plný. Kor teďka ještě, když je o sobě víc slyšet, tak věřím, že se bude dařit, ale určitě ta možnost tady je a teď už jenom děkuju moc, že jsi našel čas.
Já moc děkuju za pozvání.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.